Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, 17 je sati, započinjemo vizionarski ciklus u ovoj sedmici od ponedeljka do petka, sociokulturološki magazin, pred nama je izdanje za ponedeljak 7. avgust koji realizuju Jelena Deković, Nenad Kuzmić i Miloš Jović. Današnja tema jesu projekti o nacionalnim manjinama. Danas se usredsređujemo na mađarsku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je, predstavlja izuzetno bogatu riznicu kulturnih vrednosti u okviru prezentacije u Etnografskom muzeju u Beogradu pod nazivom Jeste li već čuli povesti o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini, na kojoj će biti predstavljeni dokumentarni filmovi, nošnje, folklorna ornamentika, narodne pesme, likovna dela, a predviđena su i predavanja na temu srpskih prevoda dela mađarskih pisaca iz Vojvodine. U kontekstu ove teme u Novom Sadu predstavlja se mađarska umetnica Roza El Hasan. Ona je otvorila svoju izložbu, međutim ono što je, moglo bi se reći, izuzetno značajno za ovog stvaraoca, da je ona jedna od najaktuelnijih umetnica aktivistkinja u Evropi sa izuzetno angažovanim pristupom, posebno kada se posmatra taj društveni, odnosno sociokulturološki aspekt, i ona se usredsređuje tematski ne samo kroz ovu izložbu koju predstavlja novosadskoj publici, pre svega na globalne društvene i kulturološke krize koje nastaju usled migracija, a njena izložba koju predstavlja zove se Kao ptice, tiče se upravo ugroženih lokalnih zajednica u unutrašnjosti Mađarske. To su teme za prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina Vizija Beograda 202, koja upravo startuje i traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Here we are.
senses reel.
U 17 sati i 15 minuta kao hronološki prvi sadržaj uobičajeno u svakoj emisiji sledi pregled iz kulture, a potom se usredsređujemo na kulturu Mađara u Srbiji, ali i u Mađarskoj. O tome nešto kasnije. Započinjemo slavodobitnikom. Film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i glumac Lazar Istovski su nagrađeni na Festivalu nezavisnog filma u Pragu. Film je proglašen najboljim na festivalu i nagrađen Zlatnom zvezdom, dok je Ristovski dobio Zlatnu zvezdu za najboljeg glumca i Grand Prix festivala Zlatnog orla za doprinos evropskoj filmskoj umetnosti. Novi film Borisa Mitića Slatko od ništa biće sutra premijerno prikazan na filmskom festivalu u Lokarnu, a Mitić kaže da je ništa ključan deo naše stvarnosti, veoma legitimna, važna, aktuelna i potrebna tema za dokumentarni film. Multimedijalni umetnik Milija Belić ovog leta izlaže u Pragu, Budvi, Oklandu, Grenoblu, Kini i u Beogradu. U prostoru Oasis u Parizu u toku je izložba u promenljivoj geometriji sa 28 Belićevih radova koja će trajati do 12. oktobra, a od 16. augusta do 2. septembra Belić će svoje slike, skulpture i video instalacije nastale tokom posljednjih 10 godina izložiti u Budvanskoj modernoj galeriji u okviru obeležavanja 45 godina postojanja i rada te galerije. Dirigent Dejan Savić je učestvovao na prestižnom Puccinijevom festivalu u Torre del Lago u Italiji, gde je dirigovao premijernim izvođenjem Toske, verovatno najpopularnijeg kompozitorovog dela. Kao i svake godine, Velika galerija Kulturnog centra Grad u Beogradu formira svoju godišnju izlagačku delatnost preko konkursa koji je otvoren do 30. septembra za sve umetnike i kustose koji svoje ideje i samostalne, odnosno grupne izložbe, žele da prirede u Kulturnom centru Grad. Rezultati konkursa će biti poznati do 1. decembra. Zainteresovani treba da pošalju kraću biografiju i opis projekta na srpskom i engleskom jeziku, kao i par pratećih fotografija. Narodna biblioteka i Savet 36. kulturne manifestacije Matićevi dani iz Ćuprije su raspisali konkurs za književnu nagradu Matićev šal za prvu zbirku pesama pesnika do 27 godina starosti. Knjigu pesama objavljenu između septembra 2016. i avgusta 2017. godine u 5 primjeraka treba poslati na adresu Narodne biblioteke Dušan Matić u Ćupriji do 31. avgusta. A Gradska biblioteka u Novom Sadu i ove godine u saradnju sa komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo do 1. septembra organizuje rad biblioteke na štrandu, i to pod sloganom Biblioteka je tamo gde ste vi, a svi posetioci Novosadskog štranda biće u mogućnosti da besplatno iznajme knjige za čitanje, pročitaju dnevnu ilustrovanu štampu i prisustvuju planiranim programima od 10 do 20 sati. Tokom tradicionalne kulturne manifestacije Tešnjarske večeri u Valjevu, Gradski narodni muzej je pripremio poseban program uključujući postavku izložbe Valjevo perom kaligrafa i putopisaca, koja će biti otvorena do 18. avgusta. Za selekciju Up to 10,000 Bucks festival Cinema City od 1200 prijavljenih filmova izabrao je 32 niskobudžetna filma iz 20 zemalja. Tradicionalna kulturna manifestacija 22. Sinđelićevi dani 2017. je posvećena legendarnom resavskom vojvodi, jednom od najvećih junaka srpske istorije, Stevanu Sinđeliću i drugim junacima izginulim u borbi protiv Turaka na Čegru kod Niša, počeće sutra u Svilajncu. A tradicionalna kulturna manifestacija 25. dani srpskog duhovnog preobraženja u Despotovcu počinju 9. i traju do 28. avgusta. Ovu manifestaciju će svečano ove godine otvoriti Hor kulturno-umetničkog društva Lola iz Beograda, a otvaranju će prethoditi i tribina pod nazivom 25 godina dana srpskog duhovnog preobraženja, doprinosi i budućnost.
Accroché aux branches, l'air me semble
nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Poljubac. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me, make me feel it coast to coast. Right now, right now, baby, need your love the most. Break into right now, right now. Stars can come from the blue right now, right now. As long as I'm with you. Right now, right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time, let the wine of love flow free. One time, one time, be the lover you can be. Right now, right now, come and give yourself to me.
Vizija. Izložba Jeste li već čuli povest o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu, a o specifičnostima same izložbe, a ujedno i specifičnostima kulture Mađara na ovim prostorima sa predsjednikom Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine za Viziju Beograda 202 razgovarao je Petar Protić, njegov sagovornik je bio gospodin Jene Hajnalom.
Duga je priča o kulturnim vrednostima vojvođanskih Mađara. Fotografije, rukotvorine, umotvorine, narodni plesovi, kuhinja, nošnje, ali i kultura govora, ophođenja, ponašanja. Zaista je dosta toga što može stati u jednu istoriju koja je svakako šira od ove izložbe. Ali je ovo bila prilika da se po toj istoriji barem zagrebe.
Kultura vojvođanskih Mađara, zbog toga je interesanta, to je kultura 1000 godina. Mađari žive na ovim delovima Panonske nizije i ono što je stvoreno ovim delovima gde vi živimo, Mađari iz Vojvodine, na neki način ta istorija govori o raznovrsnost kulture, a ono što se vidi iz ove izložbe, to mislim da ne govori o spomenicima kulture, nego u duhu onih ljudi koji ovde žive, na neki način raznolikost i zajednički život i multikulturalnost koji je bio uvek na neki način značajan za ove delove današnje Srbije, dakle u Vojvodini, što je doživljeno. I u tom smislu mislim da ova izložba na neki način pokušava u onom prostoru koji imamo i programima koji su počeli otvaranjem ove izložbe do 20. augusta, neki način u fragmentima pokazuje ono šta naša kultura, naš život i naš suživot znači Mađarima, Srbima i svima onima koji ovim prostorijama žive. Ova saradnja je veoma bitna i značajna i ja mislim da i ovom kulturom, to smo želeli prikazati jednom manjinskom narodu koji živi u manjini, veoma bitno kako može sebe da predstavlja, da bude vidljiv, a to vidljivost je veoma bitno, a baš što imamo tu priliku da u Etnografskom muzeju u Beogradu da budemo vidljivi, to je značajnije. I mislim da što više takvih prilika trebalo bi naći.
Izložba akcentuje vizualnim prezentacijama koja su umetnička viđenja jedne kulture. A pored dokumentaraca o vojvođanskim Mađarima i predavanjima slikara, još jedan ugao koliko su prevođeni mađarski pisci iz Vojvodine?
Ako treba nekoga istaći, onda je to Sava Babić, veoma značajan pisac i nama veoma drag, koji je ogromno dela preveo od Petrifija, od Adi Andreja, najznačajnija dela Hamvaša, a pored toga Arpad Visko današnju savremenu vojvođansku literaturu prevodi, a istovremeno moram i reći, to i to je naš deo kulture, da nama je bitno i prevođenje srpskih pisaca. Naprimer, nedavno je objavljen u izdavanju Foruma Vida Ognjenović Preljubnici, onda Svetislava Basara Anđeo Atentata, Maja Solar, naravno nije prirodno, a da kažem, predviđeno je sad za nekoliko meseci još 4 knjiga, tu je Milovan Danojlić, onda Igor Kolarov, Ivo Andrić, Laura Barna, a za sljedeću godinu Jelena Lengold, Slobodan Tišma, Vladimir Kopica, i ima predviđenih još 5-6 takvih naslova koji govore o tome da istovremeno otvorenost srpske i mađarske kulture veoma bitno, i baš zbog ovih prijevodi govori o tome da sljedeće godine Srbija će biti kao svečani gost festivala knjige u Budimpešti u aprilu, i baš zbog toga je ove knjige na neki način pripremamo, i to je na neki način i zahvalnost svima onim prevodiocima koji su mađarsku literaturu i vojvođansku literaturu preveli, a među njima je najznačaj je bio baš gospodin Babić.
Tokom trajanja izložbe Jeste li čuli povest o, do 20. avgusta, posetioci će moći da pogledaju i dvojezična izdanja Kuće Forum iz oblasti likovnih umetnosti.
Merry Christmas, you all! Radio Beograd.
Beograd, Beograd 212.
No he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega.
De un mundo de sensaciones que nunca encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
U okviru manifestacije koju nam je predstavio predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine u Srbiji Jene Hajnal, koja se održava u Etnografskom muzeju pod nazivom Jeste li već čuli povijesti o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini, planirano je predavanje doktora Ištvana Šilinga u okviru pratećeg programa ove izložbe. Ovo predavanje je bilo zakazano za sutra, 8. avgust u Beogradskom etnografskom muzeju, ali je iz tehničkih razloga prolongirano za 16. avgust, tako da će predavanje o zapadnoj Bačkoj biti održano u 18 sati u kino sali muzeja na srpskom jeziku, a predavač će biti, kao što rekao, dr. Ištvan Šiling. I dalje se bavimo mađarskom kulturom, zahvaljujući sada jednom drugom primjeru, a to je gostovanje jedne mađarske umetnice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Tamo izlaže Roza El Hasan. Ona je mađarska umetnica sirijskog porekla i poznata je po društveno angažovanim umetničkim eksperimentima, a posebno se bavi lokalnim ugroženim zajednicama u unutrašnjosti Mađarske. El Hasan je širom Evrope napravila nekoliko izložbi zasnovanih na ideji arhitekture sa osjećajima, a njen projekat u Novom Sadu se nadovezuje na tu tematiku i predstavlja nam ga za Viziju 202 Petar Protić.
Ona je jedna od najzanimljivijih umetnica u jugoistočnoj Evropi, ali je njen pristup aktivistički i pokušava da utiče na stanje u kulturi i društvu. U poslednje vreme važne su joj teme globalnih migracija, uticaja ekoloških katastrofa, bavi se ekonomskim modelima, estetskim i funkcionalnim vrednostima arhitekture, pa je tako po Evropi napravila nekoliko izložbi zasnovanih na ideji arhitektura sa osjećanja. Sanja Kojić-Mladenov.
U pitanju je umetnica koja je na internacionalnoj umetničkoj sceni prepoznatljiva po svojim objektima, crtežima, skicama i naročito in-situ instalacijama, tako da je sama muzeju istražila pojam doma u kontekstu globalnih migracija i ekološke katastrofe na Srednjem istoku, koja je veoma aktualna i koja je na neki način povezana i sa nekim njenim poreklom. Sama autorka je djetinjstvo provjela u Siriji, zatim je živjela u Nemačkoj i Mađarskoj, gdje i danas radi, u stalna kretanja zbog mnogih umetničkih projekata. Prvi put se na međunarodnoj sceni pojavila 1993. godine na Venecijanskom bijenalu, gde je izložila svoju konceptualnu strukturu, a nakon toga je izlagala u mnogim prestižnim svetskim umetničkim centrima u Budimpešti, Gracu, Beču, Baselu, Stockholmu, Amsterdamu, Chicagu, New Yorku. Zatim predstavila se i na bijenalnim manifestacijama. Značajno je njeno izlaganje na mađarskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu 1996. godine.
I ova izložba je jedan društveno angažovani arhitektonski eksperiment. Od modernističke vraća se vrednostima sirijske arhitekture i to putem zidnih crteža velikog formata.
Na izložbi Kao ptice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodina ona istražuje ideju arhitekture saosećanja, s kojom je počela negde 2008. godine i koju je dosta pratio i kolega Barnabas Benšik iz Budimpešte, koji je pored mene bio i kustos ove izložbe. Sama izložba nekako ukazuje na važnost posmatranja prirodnog okruženja i njegovih zakonitosti, naročito logike ponašanja životinja i njihovih prirodnih instinkta, naročito strategije opstanka. Sve to naravno je povezano sa globalnim promenama i ekonomskim i geopolitičkim. Ovdje na licu mesta je istražila tehnike, lokalne tehnike i lokalni organski materijal koji bi mogao da je posluži za pravljanje neke vrste privremenog skloništa jedne arhitektonske konstrukcije koju je realizovala u našem prostoru, znači radići na licu mesta koji nekde čini centralni deo postavke, tu je koristila i strukturu ptičjeg gnezda i na taj način negde povezala život čoveka i prirodnog okruženja. Sama arhitektura na neki način je duhovni reprezent pojma kuće, njen utopistički predlog mogućeg ognjišta ili nekog doma koji je moguće i realizovati umjesto nekih nehumanih uslova koji postoje u izbjegličkim kampovima. Tim ona negdje nastavlja svoj aktivizam i svoje razmišljanje o solidarnosti koje je danas veoma važno i koje negdje kojim se bavila i u nekim drugim prilikama pre ove izložbe.
Izložba Kao ptice Roze El Hasan otvorena je do nedelje 18. avgusta.
Stiha ni tonova, mi, ali da nemam tebe, što bih tada ja?
ti i ja.
202.
Poljubac.
Just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
Vizija. 17:54, slušate 202 i sledi najava za sutrašnje izdanje Vizije Beograda 202 u terminu od 17 do 18 sati. Za sutrašnju viziju će pričati Srboljub Dinić, on je doskorašnji šef dirigent opere u Meksiku, a od avgusta je na novom angažmanu kao muzički direktor Braunschweigu u Nemačkoj i on je jedan od najuspešnijih dirigenata sa ovih prostora. Sa njim za sutrašnju viziju razgovara Jelena Knežević, a sa vama će u Ars viziji u terminu od 17 do 19 sati biti Aleksandra Glovacki.
Can't you hear me now?
know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand